Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
zadeva?
Kaj
je to
za en komad?
Kaj je to za ena pesem?
Kdo, kaj je to?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za en komad?
Kaj je to?
Kaj je hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti, kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to? Moraš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.
Back.
Dobro večer, lep pozdrav v še eni oddaji Zvedavo uho. Tokrat je že prva skladba nakazala, v kakšni smeri bo približen minila danes celo oddaja. Kot naslov sem že na splet objavil izbor markantnih skladb, nekje tam recimo po letu 90 pa do danes. Po mojem, da večina teh, ki sem jih zbral za donos, da je nastala nekje v 90-ih. Ko sem razmišljal, kjer skladbe so pustili največji vtis, je pač nekako logičen, da te, ki so nekako pokukali tudi v mainstream, oziroma bi lahko šteli tudi kot, oziroma jih lahko prištejemo v nekak pop kontekst ali pa v kontekst popularne glasbe. Kot prvo smo že slišali skladbo Chemical Brothers, Block Rockin' Beats, z njihovega druga albuma Dig Your Own Hole. Se pravi, zadovno sem si izbral nekak tak bolj pop izbor, ko se mi zdi, da nekak največ tejo prav te skladbe, ki ponujajo neko inovativnost, ampak imajo nek tak takojšen učinek, se pravi, da takoj padejo v uho. Po obenem tudi po več poslušanjih ali pa po več letih ta njihov naboj še vedno ne zbledi. Se mi zdi, da nekako ta kontekst popularne glasbe ali pa popa je nekako najtežji te ideje zapakirati na ta način. Medtem, ko pač za te bolj obrobne muzike, tam pač malo več manevrskega prostora, ki se pač nagovarja tudi bolj specifičen publik in tako, bomo po kakšni od prihodnjih vdaj gotovo zavrteli pač tudi če izbore bolj obrobnih muzik. Danes pa kot rečen, torej bolj pop skladbe, inspirirale za to oddajo sta me pa predvsem dve skladbe, ki jih bomo slišali na koncu oddaje, ki jih zdaj le še ne bom razkril, ampak se mi zdi, da nekak tiste dve, vsaj po mojem spominu, nekak niti nimajo konkurence te prave, vsaj zadnjih 20-ih letih. Zdaj kot rečeno, prva skladba, ki smo jo slišali, je bila Block Rockin' Beats, dvojca Chemical Brothers, išla je v letu 97 na njenem drugem albumu. Zdaj, večina teh skladb, ki jih bomo slišali, je bilo tudi za nazaj nekako umeščenih med, v bistvu že takrat ob izidu, so bile umeščene zelo visok na razne čarte, konkretno Block Rockin' Beats je prilezla celo na prvo mesto UK čartov. Ampak za nazaj, recimo te albumi, iz katerih sem nabral te skladbe, se vsi uvrščajo med najbolj zanimive albume v zgodovini popularne glasbe sploh. Zdaj, kaj v Chemical Brothersih, kaj prav veliko ne bomo govorili, ki jih vsi verjetno dobro poznate, pač pogruntala sta nekaj zelo inovativnega, pa nekaj zelo vse plastnega, takrat smo jih nekako umeščali v Big Beat. Gre pa za pač zelo zanimivo zmes različnih vplivov, od hip-hopa na eni strani do elektronske glasbe, tudi nekako ta rokovska estetika, pa seveda pop. In to sta ona dva tako res na nek zelo zanimiv način dala skupi. Zdaj, kot naslednjo skladbo bomo slišali pa tudi Chemical Brothers sorodno zasedbo Prodigy, ki nekako sodi v isti kontekst te glasbe, se pravi elektronske glasbe ali pa nekako odziva na rave, ki je potem prešel v mainstream. Konkretno pri Prodigy ta skladba, in sicer sem zbral Voodoo People, je pa bila prav skladba nekako odziv na to popularizacijo rave, oziroma da se kar naenkrat tudi mainstream publika navdušila nad raveom. In Prodigyom se pač to najbolj ni bilo všeč. Skladba je šla v letu 94 na njihovem drugem albumu, oziroma 94 ga takrat še kot singel na 12-inčnici. Zanimivo je pa, da sta remix te skladbe naredila tudi Chemical Brothers, takrat sicer še kot Dust Brothers, so potem zaradi pravdan, mislim, da jih je nek ameriški band tožil. Tako da sta morala pol spremeniti ime v Chemical Brothers. Zanimivo je pa, da se v tej skladbi, se pravi Voodoo People, pojavil sample, oziroma ta besedilo, ki se pojavi, je vzeto od Last Poetsov, ki so pa tudi ena zelo zanimiva skupina glasbenikov pa poetov, ki so že tam nekje se pojavili v 60-ih letih in jih nekako danes štejemo za proto-hip-hoperje. Zanimivo je pa tudi, da se glavni riff oziroma sample glavnega riffa v skladbi Voodoo People prihaja iz skladbe Very Ape iz Nirvaninega albuma In Utero. Zdaj, ko mod bi tudi danes umestil Nirvano v tale kontekst, ker so pač tudi nekako kontekst rokovske muzike, lahko rečemo, prenesli kar orang svežino, ampak danes jih ne bomo slišali, nekako mogoče bo bolj elektronsko obarvana podaja. Predlagam, da zdaj kar slišimo Voodoo People. Voodoo people. takole, to podlage še vedno skladba Voodoo People z osebe Prodigy. Jo bomo malo skrajšali, da bomo pač lahko umestili v tole urco, oziroma še 40 prostalih minut vseh 10 skladb. Zdaj, zakaj večina elektronskih skladb? Pač zato, ker je elektronika od vse od teh glavnih žanrov pač najmlajši žanr. In je pač nekako logičen, da se je največ zanimivih stvari, največ zanimivih odvodov dogajalo prav znotraj elektronske glasbe. Zato tudi kot naslednjo bomo slišali dvojc Daft Punk, se pravi francoski dvojc, ki je nekako v drugi polovici 90-ih oznanil te zanimive pojave v francoski elektronski, se pravi house glasbi, ki je nekako pol do sredine, recimo do leta 2005, pa tudi še poznaj, bila ena vodilnih struj v podtalnih klubih po vsem svetu, pač se je stvar razširila iz Pariza tudi na pač praktično po celem svetu. Zdaj zbral sem skladbo z njihovega prvenca Homework, ki je šel v letu 97 in sicer skladbo Da Funk, to je bila pač njihova tista, po mojem, da prva taka res velika uspešnica, kjer je pripomogl še in tak zelo, vsaj za tiste čase, neobičajen video, ki ga je režiral Spike Jonze, sicer zelo znan režiser videospotov, pa tudi mislim, da nekaj filmov posnel. Zdaj, kaj povedati o Daft Punku, to sta pač Thomas Bangalter pa Guy Manuel de Homem Cristo. V teh začetkih sta bila še zelo plesno orientirana, sta izhajala zelo iz te prvinske elektronske glasbe, kjer je bilo tudi zaznati pač house, techno, acid, pa sta to malo še uplemenitila s funkom in pač kot rečen sta zelo inspirirala pač ta pojav francoskega house-a. Tudi ta skladba, se pravi Da Funk, je prilezla zelo visoko na vseh lestvicah in takrat inspirirala tudi to manjšo strujo, oziroma strujo, ki se je pojavila francoski house producentov, recimo Cassius, ta bila takrat popularna, pa se pravi Mr. Vozo. Med drugim se je pa konc 90-ih oziroma v drugi polovici 90-ih z velikimi koraki na sceno prekorakal tudi dvojc R, ki smo imeli, mislim, da kakšni leto ali pa dve leti nazaj priložnost videti tudi v Hali Tivoli. Sestavlja tega Nicolas Godin pa Jean-Benoît Donquel, ki sta povila tudi v svoji karieri res ogromen enih zanimivih albumov. Sploh sta pa strokovnjaka za narediti pop skladbe in tudi tale skladba, se pravi, slišali bomo skladbo All I Need, je bila takrat zelo velik hit. Ta video spot se je pač redno vrtel na MTV-u, tako podobno kot tudi Daft Punk. Ampak medtem, kaj Daft Punk bil nekako bolj v plesno elektronsko glasbo orientiran, sta er pač nekako bolj sodila v down tempo. Pa dajmo torej kar slišati najprej skladbo Da Funk dvojca Daft Punk, potem pa še All I Need dvojca er.
This way, all I need is a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
To je bila torej skladba All I Need, dvojca R. Kot naslednjo sem si izbral pa skladbo Human Behavior iz samostojnega prvenca islandske, verjetno najbolj znane glasbenice Björk. Se spomnim, kaj ta album se pojavil na MTV-u, oziroma prve skladbe, prvi singli. Išel je leta 93, pa že hmalj se je pojavil tudi na MTV-u. Predvsem Britanci so se nad njim navdušali, mislim, da so bili Američani takrat še malo bolj zadržani, kot pri vsej taki bolj, da rečemo, zvedavi glasbi. Kot so producenci podpisal Nelly Hooper, ki ga poznamo iz Wild Bunch, to je bila tisti kolektiv različnih DJ-ov pa MC-ov, pa mislim, da so bili tudi grafitari iz torej Bristola, iz tega kolektiva, ki se je razvil tudi z osebom Massive Attack. Zdaj, kaj povedati o Bjork, verjetno tudi zelo dobro znana tudi poslušalcem Radija Študent. Konkretno za to skladbo Human Behavior, oziroma kot je rekla sama, je večina besedil nastala še pač v njenih mladostniških letih, zato nekako se napaja iz te otroške radovednosti ali pa naivnosti. Zanimiv je tudi video za to skladbo, ki ga je režiral Michel Gondry, tudi znan tako režiser videospotov kot tudi filmov. Bjork je pa pač prehranila ta besedila, rekla je celo, da je melodijo napisala še v svojih otroških letih, torej za skladbo Human Behavior. Prehranila je pa pač za tale debi, zato ker je do njegovega izida se pravi igrala bolj v rockovskih pa punkovskih bendih, najbolj poznamo seveda iz zasedbe Sugar Cubes. Ampak potem se je pač odločila zaradi glasbenih razhajanj za solistično kariero in torej požela že velik uspeh z debijom, ki ga pač se je v bistvu se obdržala ta njena popularnost vse do danes, pa tudi njena zvedavost. Praktično z vsako ploščo gre čist nekako v drugo smer, obenem postaja pač zelo prepoznavna in počne rečen, zelo zanimive stvari. V naslednjem delu bomo poleg Bjork slišali še enega precej ekscentričnega oziroma meni enega celo najbolj ekscentričnih glasbenikov, Scotta Walkerja. Pri njemu pa zanimivo to, da v začetku svoje kariere, torej še v 60-ih, je bil najprej član The Walker Brothers, ki so poželi precej uspeha torej v mainstreamu, v pop glasbi. Ampak potem, oziroma potem je on začel solistično kariero, posnel kar precej albumov, z njimi tudi bolj posegel v pop estetiko. Potem je pa nekako očitno imel tega dovolj in ta prvi tak album, pač te njegove bolj eksperimentalne stvari, da ga zanimajo bolj eksperimentalne stvari, je nakazoval že prej. Potem tudi skozi njegovo filmsko glasbo, ampak prvi tak res ekscentričen album je bil pa Tilt v letu 1995. Ampak jaz sem si izbral za danes eno skladbo iz plošče The Drift, ki je šla pa v letu 2006. To je zaenkrat njegov zadnji album. Pač v zadnjih letih je začel albume snemati na zelo dolgi rok, oziroma si res vzame čas, pa naredi album tako kot treba. Pač ta The Drift je nek tak zelo kompleksen, zelo konfuzen album, v katerem je poven prikritih razmislekov pa aluzij na različne dogodke, od političnih do glasbenih pa raznih fenomenov iz popularne kulture. Pa dajmo torej kar slišati najprej Bjork in skladbo Human Behavior, potem pa še Scotta Walkerja skladbo Psyoretic. Yeah.
beneath the bougie, a thimble rigger slyly rolls a pea. By the by, the by, the by. Red is patchy, snow's the silver. By the by, the by, the by. Can't turn from a crotch in the darkness to turn to the valley of a king. Jada, 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 Jing, Jing, Jing. Wrapped in blankets, then in blankets. Hear the jerk pinging on the night wind. Cross the west coast to the west coast. To the west coast, the Angelus begins. Eye for head, diet eye, bite the Negro, come on sucker, anthrax Jesus, sack of thee, shall for heave no other by, pulling out won't be slow, sorry baby, be the needles, another night. I got a pull, muffled by, no, by the by. By the by, no, by the by. Neath the bougie, a thimble rigger slyly rolls a pea. By the by, the by, the by.
Tako je to podlagi, torej, še vedno skladba Psyretic Scotta Walkerja. Preko sem govoril, da večina teh skladb se nekako pojavlja na lestvicah popularnosti. Za Scotta Walkerja pač to ne drži. Tale glasba je malo preveč naporna za pop čarte. To pa ne drži tudi za naslednjo zasedbo, in sicer Fantomas. Zdaj pri njih bi lahko zbral mogoče kakšen drug album, ampak meni se zdel nekako najbolj izstopa, vsaj po mojem mnenju, album Delirium Cordia iz leta 2004. Zdaj Fantomas, verjetno tudi ne treba posebej predstavljati, zasedba, katere šef je nekako ali pa vodja Mike Patton. Zdaj lahko bi zbral mogoče že njegove Fate No More, ki se takrat tudi v rokovski kontekst prinesel neko svežino po inovativnost. Lahko bi zbral tudi kakšno njegovih poznejših zaseb. Pač tudi človek, ki mu je uspel pokukati v mainstream, pa se je pol odločil, podoben kot Scott Walker, pokukati tudi v te bolj, da rečemo, eksperimentalne stvari. In ta Delirium Cordia je pač nek tak 75-minutna skladba, nekak kolažen posnetek, ki ga menda posnel oziroma sestavil Patton sam. Na njemu so sodelovali pač ostali člani, Dave Lombardo, pa Baz Osborne, pa Trevor Dunn. Mimo grede, ko ravno omenjam Baza, zdaj kakšna dva dni nazaj sem zvedel, da menda konca oktobra ponovno v Ljubljani nastop zasedba Melvins. Kaj pa povedati o Delirium Cordi, pač gre za eno zelo zanimivo zmes, za podlagi že slišimo, ki sega vse od ambientala do metalskih vložkov, do hrupa, pa dronanja, pa tudi kakšnih takih malo lažje poslušljivih stvari. Pa dajmo torej kar slišati par minut te skladbe.
Thank you.
Tole v podlagi torej še vedno poslušamo Delirium Cordio zasedbe Fantomas. Bomo morali pač skrajšati, ker bi rad zadnje tri skladbe slišal pač bolj v celoti. Zdaj, kot naslednjo sem se izbral skladbo Talk to Me, Angels with Dirty Faces, Trikija, ki smo ga imeli konc lanskega leta priložnost pač videti tudi na koncertu v Ljubljani, ki je bil zelo kontroverzen koncert. Se mi zdi, da nekako večina je bila mnenja, pač da se Triki ni potrudil in da je bilo precejšna blamaža. Meni osebno je bil koncert zelo fajn, pač Triki kot Triki ponuja neko edinstveno izkušnjo. Zdaj ta njegov album, skladba iz albuma Angels with Dirty Faces, njegovega četrtega albuma, ki je šel v letu 1998. Zdaj, on je pač obveljal tudi za zelo velikega inovatorja, že svojim prvim albumom Maxim Quay. Lahko bi zbral pač kakšno skladbo z tega albuma, ampak meni osebno, mogoče na tistem albumu je še tako malo naiven, precej baziran na semplih. Medtem, ko tukaj pri Angels with Dirty Faces, se mi zdi, da se je Patrick že zelo izpopolnil kot glasbenik in pač take zelo zanimive domislice, ki mogoče, kdo bi lahko rekel, da so bile celo preveč abstraktne, niso bile postavljene v tako običajno formo pop skladb, čeprav je na albumu tudi kar neki konkretnih pop skladb, mogoče ta skladba malo manj. Zanimivo je pa, da je na njej med drugim pač takrat je še sodeloval s PJ Harvey, ampak tako je meni zanimivo je pa, da je sodeloval pač kitaro igral Mark Ribot. Njega bomo imeli pa pač po marčevskem koncertu, ko je nastopil Menzi, priložnost videti tudi zdaj v avgustu, približno čez en mesec v Gromki, ponovno na solističnem koncertu. Kot rečen, tale Angels with Dirty Faces, četrti album Trikija, je prišel na 23. mesto UK chartov. Precej boljše šlo pa albumu Mezzanin, ki je prišel na prvo mesto, se pravi albumu zasedbe Massive Attack, ki so pač tudi v začetku tesno sodelovali s Trikijom. Pomenda, nekaj sem prebral, da sta se dobila Daddy G pa Triki in da je Triki prevolil, da bi mogoče spet lahko v prihodnosti sodelovali, tako da bi znali spet kaj zanimivega narediti, tako kot so pač v začetku. Zdaj, kaj za med za njim povedati, ko so se prvič pojavili singli spet na MTV-u, pač že video spoti so bili nekaj zelo unikatnega, medtem ko skladba je bila pa pač, jaz nisem takrat niti dobro vedel, a gre za glasbo, a gre za neko glas ali pač zelo nenavadna glasba, ki je pozimljiv imela tudi močen pop naboj. Kot rečen, se je album prebil takrat na prvo mesto čartov v Veliki Britaniji. In ta album še danes, po mojem, večina njihovih fanih ali pa dobršen del njihovih fanov ga razume kot njihovega najboljška. Pa tudi meni se zdi sploh en zanimivejših albumov v kontekstu popularne glasbe. Zdaj, jaz predlagam, da kar slišimo te dve skladbe, se pravi najprej Trikija, Talk to Me, Angels with Dirty Faces, potem pa z albuma Mezzanin in za sebe Massive Attack, še skladbo Rising Sun.
Oceans won't soothe me.
Skrajšati tudi skladbo Rising Sun zasedbe Massive Attack. zdaj kot zadnjo sem si prehranil, pa vse zame, nekako najbolj reprezentativno skladbo tega, da obenem šokira, pa da je zelo inovativna, pa da nagovarja tako tiste bolj angažirane poslušalce, kot tudi mainstream poslušalce. Meni je bilo pač, ko sem si prebral podatek, zanimivo, da je prilezla skladba celo do 16. mesta na UK chartu. Sicer gre za Aphex Twina in skladbo Window Licker, pač privrženci Fena, ki so imeli priložnost zbrati ob 20. obletnici skladbe za kompilacijo Warp Records oziroma Warp 20, so pač izglasovali Window Lickerja za najbolj priljubljeno glasbo, skladbo izdano pri založbi Warp. Zdaj tudi od Aphex Twina bi lahko zbral pač že kakšne druge njegove skladbe, naprimer Come to Daddy, mislim, da je prišla tista še više na lestvicah, pa je tudi ponudila zelo inovativne stvari, pač še kakšnih 5 let pred izidom Window Lickerja, pa lahko bi tudi kakšen skladbo Ventolin ali pa On, pač gre za avtorja, ki je res naredil ogromno zanimivih stvari. Za Window Lickerja gre pa pač za njegov zelo prepoznaven slog, tak večplasten, ki je na eni strani zelo kontroverzan, pa v njem je pač zaznati velik cinizma, tudi video je nekako parodija na ta pojav ameriškega gangsta repa. Video mu je naredil sicer njegov dost reden sodelavc Chris Cunningham, režiser, ki pač tudi počne zelo zanimive stvari z videom. Tudi nastopata, zdaj, mislim, jaz sem jih imel priložnost videti pač skupaj, pa mislim, da se še kdaj pojavita, pa naredita tudi žive sete. Zdaj Window Licker je tudi NME zbral za single leta v letu 1999, pač takrat se je res non-stop vrtel na MTV-u, sicer v cenzurirani verziji, ker pač gre za precej ekspliciten video, tudi tist uvodni del je bil zelo zakrinkan oziroma pač cenzuriran. No in ko je NME izbral ta single za najsingle leta 99, je pač Richard James v svojem slogu zelo cinično odgovoril, da hvala lepa, pač, ker ste izbrali mojo skladbo za pač najboljšo skladbo leta 99 in pol v nadaljevanju, da pač želijo sem eno srečno novo leto, pa da jim vošče to, da se pač utopijo v lastnem bruhanju in tako naprej, tako da pač gre za avtorja, ki ga mainstream sicer porajta, ampak on mainstreama nekako noče porajtati, čeprav po drugi strani pomislim, da mu je to všeč, da ima neko širšo prepoznavnost. Odajo sem kot vedno pripravo Goran Kompoš, za tehniko je poskrbel Gašper, pa se zdaj tudi pozdravljam, pa dajmo slišati še malo Window Lickerja za konc. Lep pozdrav.
Zvedavo.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
sardina?
Kaj je to za en
komad? Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za en komad?
Kjer hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo. Ej ti!
Yeah. Kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad videl, kjer komad je to? Uh-huh. Moš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.